Din fadilġo borċal darbohra n-salmilkom il-program t-mim il-kolonializmu f-pajizna. Il-Ministeri Residenti għal-program, il-Professur Ġo Pirata. Salim jak Ġo.
Salim, li dekku samija tana Ġo.
L-ħar program li kena l-ġemali għaddiet, fl-ħar parti tijaw, bda bina diskutu diskussjoni li saħrit fil-Parlament Ingliż biex il-liġi għall-indipendenza ta' Malta tgħaddi qabel ir-recess ta' sajf.
Sew.
Semmew numru ta' argumenti, imma mbagħad kien hemm l-argument dwar qishom id-drittijiet, il-libertajiet ta' ħnejjes oħra mhux kattoliċi f'Malta, u int kont qed tispjega l-komplessità li se ta' tinħoloq permezz tal-liġi ta' żwieġ f'Malta. U għadna li semija tagħna li ħankomplu nitkellmu fuq dak is-suġġett.
Sew. Issa, li kont qed nispjega l-aħħar il-ġimgħa l-oħra kien li dawk il-Maltin li kienu jiżewġu protestanta, għalġina li kta kienet fil-kasta tal-irġiel, u mbagħad jitilqu l-mara u jiġu ra Malta, dawna kienu jiġu meqjusa bħala għadhom ġuvni, ma kienu qed minnhom, jista' jiġi jiżewweġ, u anke kwestjoni tal-manteniment u drittijiet oħra li jkollha l-mara fil-liġi Maltija ma jeżistux. U dejja kienet taqla ħafna nkwit. Issa il-Gvern Ingliż dejjem qatt attent meta kellu dal-problemi. Li jipprova jsolvihom b'mod li ma jitlux il-qorti. Ma jidux jitlu l-qorti għax kienu jirraġunaw li kien jiġri hija għax tagħna l-knejjes Ingliżi rridu kemm il-darba jagħmlu test case. Jibdew mill-qorti Maltija kienu jafu l-qorti Maltija. Jitilfuha ħabba x'tajt il-liġi Maltija. Jappellawa, jgħaġaw jitilfuha, u minn hemmhekk imorru il-Privy Council. Il-Judicial Committee of the
Privy
Council. Kalkulaw jirpuha. Sekk dik jirpuha, u dik kienet il-biża tal-Colonial Office, kienet li tqum storm immensa u mal-temp politiku immens f'Malta li l-Colonial Office ma kellhom ibda xewqa li jiffaċċjaw. Allura.
U tifhimhom.
Issa, meta kienet daħlet il-Kostituzzjoni tal-1961, kien diġà sar ħafna pressjoni minnaħa tal-Knejjes Ingliżi biex isir tibdil jew jitoqx ġef il-Kostituzzjoni li tibdel dis-sitwazzjoni. U wara ħafna argumenti bejn il-Colonial Office u l-Knisja Anglikana, bejn l-Arċis of ta' Canterbury u l-Colonial Segretary, dawna qablu li ma jistawx politikament, qablu l-Gvern Ingliż ma jistax politikament jagħmel dat tip ta' tibdil. L-istess kien ġara kienet għalet kwestjoni kbira fi żmien l-integration. Meta kien deher li l-affarijiet mixin għall-integration, il-knejjes protestanti kienu qajmu dil-kwestjoni u kienu għamlu pressjoni kbira fuq il-Gvern Ingliż biex jassigurhom li fil-Kostituzzjoni tal-integration il-pożizzjoni ta' żwieġijiet timbidel. Il-Gvern Ingliż assolutament ma rridx. Dan huwa waslu fl-istat fejn l-Arċis of ta' Canterbury kiteb lill-Lennox Boyd dak iż-żmien is-Segretarju tal-Istat u qallu ma ħallejt l-ebda għażl-oħra ħlief inqajjem dil-kwestjoni fil-House of Lords u jekk tqajjem dibattitu hemmhekk allura se jkollok straġi sħiħa għax il-press will take it up, ecc. ecc. U dak inqallu jiena użajt l-argumenti kollha li stajt nuża politiċi biex nikkonvinċik li da ma jkunx passaqli, allura ħalli f'idejk ħalli fir-responsabilità tiegħek x'tagħmel. U wara li iżen is-sitwazzjoni l-Arċis of ta' Canterbury kien iddeċida li jiżhom pass lura. Issa Strobel żied jerġa' jqajjem din il-kwestjoni lejliet l-indipendenza ta' Malta biex ngħid hekk fil-Parlament. U qed qajjimha għax ovvjament kien ġie approached biex qajjimha. Issa interessanti li meta qed jitkellem fil-Parlament Strobel si għadda dan rimarka. Għal jien qabel ma kellimtu dan l-aħħar lill-Arċis of Gonzi qatt ma kont intqajt miegħu. Għalu l-istampa li kelli tiegħu kienet l-istampa li binit f'moħħi minn dak li kienet tajt il-medja Ingliża fuq u anke minn kummenti ta' ċerti nies li kont qajt magħhom. U allura qallu meta Intqajt ma' Monsignor Gonzi, jien kont qed nistenna li se ntaqa' ma' raġel xieħ bedjat antikwati, bigoted, hija l-kelma li uża bigoted, jiġifieri li dana mhux lest jara argumenti ta' ħadd ieħor, moħħu magħluq totalment, allum qal m'għadhomx ma realizzajt li fil-fatt jiena kont qed nitkellem ma' xi ħadd li kien totalment differenti minn dan.
Interessanti għal-komment, Gonzi.
Drajbek ma qabilx mi għawem, Drajbek tkellem dwar Gonzi li għal jekk aħna nibqgħu mixin bil-mod li qed nimxu fil-pajjiż li nkunu qed nagħmlu hija li fil-fatt nkunu qed insaħħu għal qed nikkonsolidaw id-dittatorjat klerikali li jeżisti f'Malta. Waqt li membru Laburisti ieħor Peter Duffy żied li l-Knisja ma kien bl-ebda ċans li l-Knisja se tagħti jew tħalli d-demokrazija f'Malta tiffjorixxi. Qal ħabba l-fatt li tinduna se jiġri hekk inħabba l-fatt li dana r-rekord tiegħu kienet waħda konservattiva ħafna tal-Arċisqof Gonzi, infatti qablu sejjaħlu the gold water of Catholicism.
Ma interessanti, dan.
Għan spiegħad, gold water wa berry gold water.
Amerikana
u materax. U dan kien maruf bħala arċi konservativ fil-politika amerikana. U li dati għajdu ma staċi s-sib xaħat iktar konservativ mill-Arċis of Gonzi.
Let us bomb them back to Stone Age. Għajt għal-Nord. Mela. Mela għanna membru parlamentari Ingliż qed jgħid jien da f'moħħi kien li bniedem moħħu magħluq. Iltqajt miegħu u sibt li mhux hekk. U għandna membru ieħor li qed jattakkahu jgħid li hu konservattiv.
Hemm tnejn.
Ja, okej. Ma daw ma taf jekk kienux iltaqgħu ma' Gonzi jew bħalli ieħor qed jieħor rapport li kien hemm.
Sa fejna fien, Drajbek qatt ma taqgħu miegħu. U sa fejna fien ukoll, Gonzi ma kienx ma kellu nibda xew qal jintaqa' ma dak li kien qishom bħala extreme left, bħalma kien Drajbek pereżempju, li ntaqa' magħhom. Meta ultaqa' kemm il-darba ma' membri differenti tal-Partit Laburista u kemm f'Malta u anki barra.
F'Londra jiġifieri marġa.
Waldiri, però ma daw ma dat tip ma dat tip ta' strong left wingers. Ma kienx.
Nimaġa kien jikkalkula li għalxejn.
Kien ħadabi kbira ħafna fi żmien l-integration meta kien hawn Bevin Malta, Bevin li kien għadda rimarka li l-Maltin kollhom tfal daqs il-fnik, kien qajjem storbju sħiħ, Malti ħadu għalihom, l-Arċisqof ħadabi kbira ħafna, protesta mal-Gvern Ingliż li xi ħadd dik il-pożizzjoni jgħaddi dak tip ta' rimarka.
Eda kellu pozizjoni importanti, Bevin.
Iċgur. U kien ex-ministru kol. U l-interessanti jadin li il-remarka ta' Bevin kienet moddija nħabba l-fat li kienet jgħajt nuqdu attenti kondizjoni tal-integration għax il-welfare state f'Malta jista' jiġi jiswa' ħafna iżjed mill-li nimmaġinaw nħabba l-fat il-Maltin kol ħafna tfal. Dak kien l-argument fuq qed jitkellmu ma' proprja għall-welfare state, il-costs and so on. Waqt li min-naħa tal-Gonzi u ħafna Maltin ħadwa bħala attak fuq ir-reliġjon. Inħabba li l-Knisja Kattolika kienet kontra l-użu tal-kontraċettivi. Allura dawna ħafna drabi dawn l-istorbi li jsiru fil-politika tittara jkunu l-eruq tagħhom. Issa da Strobenzi għal jina għal li nishtien kun aċċertat li għallu għasek għam xie tibdil fil-mod kif jiġu trattati zuġijiet imħalta, ma użax il-kelma imħalta, ma għal zuġijiet f'Malta. Dana senz induna mill-ewel li da se jiftaħ argument li jkun diffiċli ħafna biex tikkontrollah. U għallu daħal fil-pront u għal li l-provvedimenti li qed jisaqsi dwarhom Strobenzi kienu għallu komuni fil-kostruzzjoni kollha li jkunu diġà approvati. għal-etnikwita daċxej li nisma li il-kamra jiset ħares li daw laffarijiet fej tidħol Malta minn lenti differenti mill-li ħarset meta konna qed niddiskutu l-kostituzzjonijiet tal-Kenja, tal-Malawi, tal-Tanganika u postijiet oħra. Sens induna, sens kien ġurdin xieħ fil-politika, induna li dina kien se tiftaħ kustjoni immensa
fil-dibattitu
u b'dawn l-argumenti to a large extent biex ngħidlek poġġa lura latu fuq il-borma li kienet tbaqbaq minn taħt. Imma dik il-borma jekk ma faritx fil-House of Commons, faret fil-House of Lords.
Ġifieri fil-House of Lords hom reġgħu qamu mbagħad l-istess tejjer. Iżda dan jekk qed nifhem sew ġifieri jisu dawn mhux it-trabbel li ġej mill-left wingers laburisti biss.
Le, manzi mhux ġej proprja. Dan huwa ġej mill-knejjes.
U għalhekk problem fil-House of Lords kien iktar qawwi l-argument. Għax għandhom preżenza ħafna iżgur.
Kull isqof għandu dritt li jkun fil-House of Lords.
Kull isqof Anglikan.
Anglikan, ovvjament. Dana l-kussjoni tqajmet minn Lord Dogmore li kien membru laburist on Labour Side, tajjeb, li dana esprima il-tama tiegħu li l-Knisja Kattolika f'Malta tibda tħares li l-pożizzjoni tal-Protestanti f'Malta, partikolarment il-pożizzjoni tal-Protestanti miż-żewġin mill-lenti differenti. U immedjatament l-isqof ta' Chester qabad it-tema u dan qal li hu kien qed jitkellem f'isem il-Knisja Anglikana u l-British Council of Churches. Ma jitkellem f'isem il-Knejjes Protestanti kollha fil-Gran Brittanja. Dana fakkar li fl-1802 il-Maltin kienu volontarjament qegħdu ruhom taħt il-Kuruna Angliża u kienu ġew assigurati li t-tradizzjonijiet reliġjużi tagħhom jiġu salvagwardjati. Issa għal il-Kostituzzjoni kif kienet se tonora dik il-weda Ingliża li saret fl-1802. U għal din hija ħaġa tajba. La saret dik il-weda għandha tiġi
onorata.
Imma għal waqt li qed isir dan għal fin-1961 meta kien ġiet publikata id-Draft Constitution tal-1961 kien hemm negozjati twal ħafna u dettaljati bejn mexxejja ekklesjastiċi u l-Colonial Office. Dina konna trattajna biha wieħed il-programmi tal-bidunet, meta konna nitkellmu dwar il-preparazzjoni għall-Kostituzzjoni tal-1961. U dana kien ħal li f'dawn daw id-diskussjonijiet kienu intizi biex jiżguraw li d-drittijiet tal-minoranza mela dawk li mhumiex Catholics fil-pajjiż ikunu protetti b'mod adekwat. U waħda mill-iktar affett importanti għal kienet il-kwistjoni dwar il-validità ta' żwieġiet imħalta f'Malta. Kienu sar rappreżentazzjoni għal li wara ħafna diskussjonijiet il-Knejjes Protestanti kienu kontra qalbu ħadu pass lura inħabba Section 13 tal-Kostituzzjoni ta' 61 li kien tipprovdi li l-persuni kollha f'Malta kien se jkollhom il-libertà sħiħa tal-kuxjenza u li jkollhom id-dritt ukoll tal-libertà sħiħa tal-modi differenti ta' kif kienu jitolbu tal-rit tagħhom. U qal dak iż-żmien il-Colonial Office kien argumentat li jekk ikun hemm xi evidenza ta' xi diskriminazzjoni fl-amministrazzjoni tal-liġijiet ta' żwieġ, għal dana tkun disability kif kienet infissra fil-Kostituzzjoni, disability nħabba twemmin reliġjuż tiegħek, U għalek kien tkun hemm biżejjed u li għal dan kien hemm biżejjed salvagward fil-Kostituzzjoni. Imma għal l-Isqof ta' Chester, fil-Kostituzzjoni preżenti dina is-sezzjoni vitali kif sejħilha hu li kien hemm fil-Kostituzzjoni ta' 1961 kienet sparixxiet. U hawnhekk ġo naqbad għal dak li għadna xi tliet programmi ilu meta kont qatt li biex imexxi kien qabel li titneħħa il-discriminatory clause li kien fil-Kostituzzjoni sens biex jagħmilha bħal ta' ħafna kostituzzjonijiet oħra. U kien kien opponiru Borċo Livier u anki il-professur J.J. Cremona u qalulu li dina jista' jkun żball, però hu kien webbes rasu u da qalulu hekk trid hekk għamela hekk mhux se nibqgħu nopponu fuqha. Issa meta ħarġet qabel ma tesqed din il-liġi anzi ma din il-liġi kopja tal-Kostituzzjoni ta' Malta, ovvjament il-Knejjes Protestanti marru jfittxu
biex jaraw
il-pożizzjoni tagħha. Kif inhi? Sabu li dik il-biċċa tad-discriminatory clause kien teħjiet u dawn affaru. U qalu dana kif issa mhux qed jgħid hekk. Qalu il-Kostituzzjoni għal l-Isqof ta' Chester għalissa mod speċifiku eskludiet il-ban li kien qabel fuq leġislazzjoni diskriminatorja jew eskludiet minna il-liġi li kellha x'taqsam maż-żwieġ. Għal qabel ta' 61 kien hemm din discriminatory clause li kienet tajt li l-ebda liġi inkluż ta' żwieġ ma seta' tagħmel xi ħaġa li tkun li tkun diskriminatorja kontra d-drittijiet li kien hemm qabel għal dit naħħir issa. U dit naħħir allura għal tapplika fl-iktar parti li tant inna nitolbu garanziji u assigurazzjonijiet fuq. Għal daqstant għal id-drittijiet reliġjużi ta' dawk li ma kinux kattoliċi ma kienux se jiġu preservati kif qed jgħid kif qed jargumenta s-segretarju tal-istat. Anzi, kienet essenzjali li section 13 tad-draft oriġinali tal-Kostituzzjoni li kienet tipprovdi li l-ebda persuna ma jkun suġġett għal xi kwalità ta' diżabilità inħabba t-twemmi reliġjuż tiegħu għandha terġa' tidħol fil-Kostituzzjoni. U b'hekk jitneħħa kull dubju li jista' jkun hemm li dawn id-drittijiet jiġu mit-tifsa. Chester rifera wkoll għal protezzjoni li kellhom jingħataw il-bini li kienu fil-possess ta' dawk ir-reġjonijiet li ma kinux Roman Catholic. Issa dina kienet kustjoni kbira għax waħda mill-affarijiet li kien iqis il-Gvern Ingliż li kieku dak il-argument biss se jispiċċa Ingliżi m'Angliżi ma kienx se tinkwetaħ sa barra. Imma x'qed jiġri fil-House of Commons u l-House of Lords kienet jiġri reportat immedjatament f'Malta. U allura mill-ewwel se jqum is-suspett f'Malta dan huwa attakk ieħor fuq iż-żwieġ jew liġi taż-żwieġ Maltija. Allura għandek il-potenzjal li jinqala ħafna inkwiet politiku. Infatti fil-House of Lords risponda Lansdowne, Lord Lansdowne, li kien il-Ministru għal-Koloni, dan ta' għamilha ċara li qatt ma kienet l-intenzjoni ta' l-alta gvern Malti u laqas tal-gvern Ingliż li l-Kostituzzjoni tiġi ammendata b'mod li b'xi mod jonqos ir-rispett lejn is-salvagwardji kontra diskriminazzjoni ta' kull tip li kienet tipprovdi qabel il-Kostituzzjoni ta' 61. Għalhekk qal li l-ammendi kollha kienu ġew iddisinjati bil-ħsieb speċifiku li jestendu dawk is-salvagwardji jkunu diġà jeżistu. Assigura lill-Kamra, House of Lords, ġifieri, li sens kien immedjatament se kellem il-Pristu ta' Malta biex jiġbidlu l-attenzjoni għal din is-sitwazzjoni anomala li kienet ħarġet inħabba li sar żball. L-żball kien ta' sens. Tajjeb? Issa interessanti wkoll hija li b'dan il-mod u qed jagħti xifhem Lansdowne li dak ma se jagħmel. Se jkellem il-Borċo li vir u jgħidlu ħares, għallu hemmhekk ħadna żbalta u jeħtieġ li dika b'xi mod nirranġawha, nirretifikawha u allura jaqbel li nerġgħu nagħmlu ammenda oħra. Fatti Lansdowne kompla qal għal jista' jgħid lill-kollegi tiegħu li negozjati b'eżerġ naħat kienu fil-fatt waslu fit-tmim tagħhom fuq il-bażi ta' dak li qablu ż-żewġ gvernijiet. U allura dawn affajt jistaw iġu ranġati. Għallu kol li fil-House of Commons il-forma tal-Kostituzzjoni għal-Malta indipendenti kienet fuq linji proposti mil-Gvern ta' Malta bċerti ammendi importanti. Dana kien ifisser ukoll li se ta' jassigura għall il-Kamra Lansdowne li ma kien hemm xejn fil-Kostituzzjoni li b'xi mod kienet taffettwa b'mod ħażin l-ownership tal-proprjetà tal-knejjes protestanti jew knejjes oħra. U għal fuq dik għal żgur ma tkunx se tinkwitaw għax is-sezzjoni 38 kienet tipprovdi li ma jkun kien hemm l-ebda teħid ta' proprjetà mingħajr compensation. Imma qal ma kien jaf bl-ebda raġuni għaliex l-istat. U barra minn hekk għal ma kien jaf l-ebda, ma jista' jaħseb l-ebda raġuni li l-Istat Malti jkollu xi xewqa li jaħtaf proprjetà tal-knejjes oħra f'Malta. Dak li semmejna kien biex ngħidlek il-punti ta' diskussjoni iktar importanti fiż-żewġ House of Commons.
Ma għaddew it-tnejn.
U għalhekk il-liġi tal-indipendenza ta' Malta għaddiet buċċilġit miż-żewġ kmamar tal-Parlament u kien jidher. Allura, l-sovranità ta' Malta kienet aċċertata. Tajjeb?
Jisek, qed titkellem, jisek qed ikun xi problema.
Dak nhar stess, sens ċempel il-Borċo li vjen. U għallu li qabel ma jannunzja għallu qed inċempilek għallu għax nixtieq nafza lill-Kamra li l-Prim Ministru ta' Malta kien qabel li dil-kustjoni li nqarad wara r-reliġjonijiet u l-klawżola dwar diskriminazzjoni fil-Kostituzzjoni il-Prim Ministru ta' Malta jkun qabel li se jagħti l-attenzjoni look into it at once.
Borċo li vir xaħ.
U Borċo li vir. Allu ja, he will look into it. U Lansdowne ukoll informa l-istess mod li l-House of Lords. Il-problema kienet li Borċo li vir li kien ġarġi Malta, tajjeb, kien qabel that he would look into the matter, imma ma kienx qabel li ammenda il-Kostituzzjoni. Biex ngħidlek, Borċo li vir uża terminu korrett Ingliż. Iva ħares le, I will look into the matter. Però li ħor kien uża fis-sens usa li look into the matter, allura biex naslu biex timbidel, biex naw kif timbidel. Tajjeb. We had, biex najtek, had left something unsaid at you had a for granted. Li ho rispondi fuq dak li qal, mhux what he had left unsaid. U hawnhekk, tantu hekk li tant ħasbu li qabel da, li nsibu minuta ta' miktuba ta' Eastwood li fil-fatt jirrimarka li kien qbil li l-Kostituzzjoni ma tiġix mibdula mingħajr qbil miż-żewġ naħat, però qed jingħata xifem li dina mhux se tkun xi problema kbira.
Ġew, ma r-reazzjoni ta' sens imbagħad għal dan kollu x'kienet?
Sens kien inkwetat immens fuq dak li kienet jiġri, għax u
beda. Ma nkwetat immens għala.
Kif?
Inkwetat immens għala.
Għax sempliċi raġuni, da beda jħossu ta' kif jgħidu l-Ingliżi. Between a rock and a hard place. Jekk ma jnexxilux jikkonvinċi l-Borċo li vir biex fil-fatt issir l-amenda li kienet tintala biex issir, u wara kollox u kellu kien jaf li kellu biċċaħtija fija. Il-knejjes Ingliżi kienu se jduru kontra tiegħu. U l-biża' tiegħu kienet li b'elezzjoni ġejja l-Ingilterra jista' jsir lill-Partit Konservattiv jista' jsirlu ħafna ħsara għax jiġi akkużat li ġie qawwi u mill-interessi tal-knejjes Protestanti biex ngħid hekk jilaq il-Knisja Maltija f'Malta biex ma jiksirix ma' Borċ Olivier. Allora, dali għamel bat messaċ lil-Wakefield, il-Kummissarju Ingliż f'Malta, u għallu kellem daqsxejn lil-Borċ Olivier. Għallu kellmu kemm jista' jkun mod friendly, tajjeb, u spjegalu li bil-fors irridu nistatiljawa dil-biċċa xogħol tal-Kostituzzjoni qabel id-data tal-indipendenza tkun tista' tiġi konfermata. Allu għamela ċara kemm jista' jkun li sens kien tal-kelma li ma jaċċettax li ma jagħtix permezz anzi biex inkun iktar preċiż ma jressaqx l-Order in Council dwar l-indipendenza ta' Malta jekk qabel ma jagħmel hekk ma jagħti spjegazzjoni lill-Parlament Ingliż meta jerġa' jiltaqa' u fakru u koll il-Borċ Olivier li ma nafux u se jiltaqa' il-Parlament qabel l-elezzjoni ta' Ottubru. Dak kien ifisser għallu li jekk fil-fatt l-Order in Council tal-indipendenza ta' Malta ma toħroġ u jitla l-Partit Laburista fl-Ingilterra, għallu fakru koll li hemm ċans tajjeb li huma jipposponu id-data tal-indipendenza ta' Malta għal meta jsiru elezzjonijiet. Allora fil-fatt kienet jgħidlu inti trid li l-indipendenza jsir wara elezzjoni oħra f'Malta bil-battikati kollha li kien hemm ta' elezzjoni ilu jew trid l-immexxu. Allora għajdlu spjegalu lill-Borċ Olivier li dana jista' jinfitaħ jaċċetta li tidħol is-sezzjoni l-antika li kien hemm qabel fil-Kostituzzjoni tal-1961 għax sens kien jemmen li dik kienet dell-lesser evil, jiġifieri għalkemm ma kienx perfetta imma kienet aħjar milli hemm fil-Kostituzzjoni li ġiet maqbula dwar l-indipendenza ta' Malta u allura dina issolvi l-problema mal-Parlament Ingliż. Wakefield mexa fuq l-istruzzjonijiet li kellu kif wieħed jista' jobso. Però Borċ Olivier assolutament ma ridx jaċċetta. Allu jiena għallu qatt ma ċċettajt min-naħa tiegħi li nintrabat li niġi niddependi fuq xi assigurazzjoni li rrid jagħti sens fil-Parlament Ingliż. U għallu jekk wieħed jara il-rekord ta' dak li sar, isib li kellu raġun. Għallu l-Wakefield għallu li damandi l-ebda intenzjoni li nistenna jew li nitlob jew li naċċetta li l-indipendenza ta' Malta tiġi posposta. U hawnhekk naraw il-Borċ Olivier li tantu arrabjat li jitlef dik id-diplomazija tas-soltu tiegħu. Akkuża li sens li kienet jikdeb. Għallu dak li qed għalli fuq il-telefon mhux vera. Għallu dana qed jikdeb. U akkużah ukoll li għall-Ingliżi kienet akkuża serja ħafna għallu he's cheating. Dak li għandu x'jaqsam liftemna dwar il-Kostituzzjoni. Allu sa billi qed tgħid li inti lil-Wakefield għallu dak ifisser li jiena nħossni totalment liberu li il-Defense Agreement li bilna fuqu u li jiena għamil ċertu concessions fih u xħut minnhom ma għamiltomx minar ma kelli ħafna inkwiet dwaru, allura ngħidu koll allura fil-każ li l-Defense Agreement miet. Wakefield li kien draħsew lill-Borċ Olivier batlu nota lill-sens fejn qallu li b'saħħa kbira qallu dan hu l-parir tiegħi. Qallu li l-aħjar ħaġa li għandu jagħmel sens huwa u sanuża il-fraż Ingliża għallu to square the English churches. Iġifieri għallu irranġa mal-Knejjes Ingliżi u tippruvax biddel il-Kostituzzjoni kif ininfassla. Jekk dan ma jkunx possibbli għallu xorta għandu jibqa' miexi bl-Ordering Council biex toħroġ il-liġi, mhux biex toħroġ il-liġi biex tiġi konfermata il-liġi tal-indipendenza ta' Malta u jirriskja il-konsegwenzi li jistgħu jkunu. Allo xinkella, allo se jiġri. Allo dana Borġ Oliver se jibda jiksira mal servizz Ingliżi f'Malta, allo żgur li mhux se jefferma il-Defense Agreement u allo preparazzjonijiet li hemm li jiġi għadu ma kienux ċertissimi jekk ġej jduka l-oket seħulu Royal Visitor f'Malta, allo dana l-invit l-intbat jieħdu lura. Imma żgur mhux se posponi id-data tal-indipendenza. Fi klimija għallu, inta tirriskja li Borġ Oliver toħroġ jew ma toħroġ l-Ordering Council jiddikjara l-indipendenza ta' Malta.
Jiġifieri ġew, ħawafek hawnhekk. Jiġifieri minn naħa l-waħda jidher li qisu l-attitudni ta' Borġ Oliver meta inti ddeskrivejta bħala qisu tilef il-kwiet tas-soltu tiegħu mhux irrazzib sa, imma anki l-mod diplomatiku kif kien ikun. Minna għal-wahda di tider li ħadmet. Imma minna għal-wahra mita Wakefield jgħadu Borġ Oliver lest li jiddikjar l-indipendenza rasu, dik mhux teddita fil-vojt, jiena tiegħu le.
Jiena naħseb li seta tkun teddita fil-vojt, però jibqa' l-fatt li ma setax jgħid li dinha mhux xi ħaġa li Borġ Oliver bil-fors ma jagħmilix. U allura se taqla konsegwenzi ħafna ikbar bejn żewġ pajjiżi. Għax imbagħad jekk jiġri dan, x'kien se jiġri? L-uniku triq li kellu l-gvern Ingliż quddiemu kien li juża l-forza biex ma jħallix dan jiġri. Jekk juża l-forza, allura jkun tilef il-qalb u ġbejna kif ngħidu bil-Malti, inħabba l-fatt li mbagħad se jkollu l-pajjiż kollu f'Malta kontra tiegħu.
Ok, imma given. Jekk niftakar sew fi programmi li konna qed nagħmlu dal-aħħar inti kont qed tgħid li l-Ingliżi issa bdew jiġuhom dubju jekk għandhom xi jagħtu l-indipendenza lil Malta jew le u jishom iddejqu li issa kienu committed, e din ma kienx okkażjoni ta' deqq għalihom li għandhom skuża biex ma jagħtuhiex.
Imma l-Ingliżi jridu the best of both worlds. Preferabilment ma jagħtux l-indipendenza, iva. Imma, ma jagħtux b'mod li jkisruha maż-żewġ partit il-kbar f'Malta. Dik id-differenza, u dina kienet biex ngħid hekk ċertezza li jitilfu l-appoġġ ta' wieħed mill-partit il-kbar, f'dar każ il-partit tal-Gvern, għax Borġ Oliver kien għamilha ċara li jiena qatt m'ammentuh u ħliftra bil-meqlalhomx f'Malta. Allura.
Jiġri dik kien jħadduha bis-serjetà li Borġ Oliver kien lesti.
Ija, ħadduha bis-serjetà li sens beda jara kif se jipprova jsalva s-sitwazzjoni u sejjaħ meeting ta' l-għol uffiċjali tiegħu fil-Colonial Office u waħda mill-li għallhom biex jikkonsidraw ja biex u jinnutaw li il-deklarazzjoni ta' Borġ Oliver lil Wakefield li il-Gvern Malti seta f'xi data fil-futur ikun lesti jipproponi l-idħul ta' il-żwieġ ċivili f'Malta għal minn ma jkunx Kattoliku. Issa dina kienet importanti għall-Knejjes Ingliżi, kienet importanti għax jekk jidħol iż-żwieġ ċivili għal minn mhux Kattoliku, allura ittaffi parti mill-problema li kien hemm dwar iż-żwieġijiet. U allura jista' joffriha biex ngħid hekk bħala xi ħaġa li qisu rabaħħa għalkemm kull ma kienet din mhux promessa, mhux weda soda ta' Borġ Oliver, ma sempliċiment li qallu li jista fil-futur jintroduċi liġi bħal din. U barra minn hekk fakkarhom ukoll li fid-diskussjoni li hu jiġifieri sens kellu ma' l-Arċisqof Gonzi, l-Arċisqof kien iddikjara li kien lest li jagħti istruzzjonijiet li l-Parti Kattolika fi żwieġ imħallat li ma jkunx iċċelebrat quddiem Assis Kattoliku ma tkunx imħollija terġa' tiżewweġ qabel ma l-ewwel żwieġ tagħha ikun ġie mħassar skont il-liġi ċivili tal-pajjiż fejn ikun sar iż-żwieġ. Xi jiġifieri dan? Infakkar ġew li waħda mill-affarijiet li tkellimna fuqha fit-tul kienet il-problema li kien hemm fi żwieġijiet imħallta ġalment bej Ingliż ħafna drabi u mara sorry bej raġel Malti u mara Ingliża li jkunu żewġu bir-reġistru fl-Ingilterra. U wara xi żmien ir-raġel jitlaq il-mara u jiġi lura Malta u jisterġa' jiżewweġ. Issa l-Arċisqof kienet jgħidlu l-sens, jew qallu l-sens, li hu kien lest jagħti istruzzjonijiet li fil-fatt f'każijiet bħal dawk ir-raġel ma jibqax jiġi madur li huwa ġuvni imma jitħalla jiżewweġ biss wara li iż-żwieġ tiegħu f'dak il-pajjiż fejn ikun sar jitħassar ovvjament permezz ta' divorzju. Issa Borsu rivil li skużani sens li kellu f'moħħu allura biex jasar daw għalfejn semmihom dak kien allura fil-kuntest ta' żwieġ jekk ikun hemm staqsija di, jekk ikun hemm nuqqas ta' religious belief, jiġifieri jekk kollok bniedem li qed jgħid jiena m'iniex Kattoliku, tajjeb, id-drittijiet tiegħu biex iżewweġ b'xi mod se jiġu protetti mill-klawżola li kien hemm fil-Kostituzzjoni kif inhi mfassla. Din tkun jaħ minn l-uffiċjalità tiegħu, nista' jiena nuża l-argument li fil-fatt daw is-salvagwardji qegħdin hemmhekk u allura m'hemmx għalfejn jmorru iktar irbut minnhom. U saqsa wkoll, nista' argumenta jien jekk il-nuqqas ta' validità f'Malta ta' żwieġijiet imħallta timplikax legal u spiritual sanctions u jekk fil-fatt tidħol lura l-istazzjoni li kien hemm l-antika fil-Kostituzzjoni ta' 61. Dejna b'xi mod kienet iżżomm lill-Knisja Kattolika li ma timponix diżabilitajiet spirituali fejn ikun hemm żwieġijiet imħallta. Allora mhux aħjar nista' argumenta għal sens li ikun aħjar li ħallu l-affarijiet kif huma għax il-knejjes protestanti u dawk in-nies li huma segwaċi ta' dawk il-knejjes huma f'pożizzjoni ħafna aħjar biex jaqdu ikollhom anzi aħjar hekk salvagwardjati d-drittijiet tagħhom dik qed il-mistoqsija. Allora
fuq di ma fuq di ġew ġifieri Borġolbrik qed ikun adamanti ħafna, jibes ħafna. Nistgħu ngħidu dik kien qed jagħmilha għax kellu pressjoni mill-Knisja jew għax hu kien
jaħseb
l-affarijiet.
M'hemm l-ebda profi ta' dan, anzi, niddubita jekk l-Arċisqof kienx jaf bija drbiċċa xogħol. Il-kustjoni, probabbli ma kienx jaf. Dana, l-istenta Borġo li veru għada, jiena ili xarej Londra, fost affajtu għahna diskutu il-Kostituzzjoni. Wara ħafna tbaqbiq, wasalna b'fiqbil, issa tiġi tri tajli li t-tbiddel klawżola li wara kollox rittajnt, muxin. Tiġi kħet jgħajt, jiena mux jgħada unek. Bis sempliċiment ta' xinti, reġa b'dielek, iċċempli li u tajli. Ħares, għala l-problema bi għadija nibluwa, dik għattu għaffari dija issa, dik il-pozizjoni dijaw. Mux jgħataw jien biex noqtna la per-bocċi. Issa, li talabu biex għallu
bocċi. Tifimma, għandijemu.
Kif?
Tifimma.
Oh, kien xeba bocċu li firu. Kien xeba, immagina xarejn ta' negozjati diffiċilissimi. Negozjati l-ħafna drabi deru li kienu waslu f'punt li jistgħu jisfaxxaw. Mm-hmm. Kellu ħil minnaħa tal-Vatikan li ma kellux bżonnu.
Kien minnaħa tal-Vatikan meta daw jisom ġibdu l-tapit minn taħt saħaħ.
Eżattament.
Iż-żewġ proposti li hu kien qed jagħmilhom biex kollu bargaining chip mbagħad tgħid fuq kollox.
Eżatt, voldri dana kien wasal fejn wasal, jew wasal fejn irid jasal, ħa niftieq ħa nagħmlu hekk, issa qal jien mhux se ċċaqlaq mill-pożizzjoni tiegħi. Tara jekk inti ma jogħġbokx issa bad luck. Issa li kienet jitlob sens li dawn l-uffiċjali tiegħu qallu sibuli formola legali li jiena nista' nużaha b'argument fil-Parlament u fl-istess ħin inkun nista nissodisfa lill-Knejjes Protestanti mingħajr ara fehmu sew li Borġ Oliver sens ma nipprovoka li Borġ Oliver jiksira magħna. Issa skont is-sezzjoni 21 kapitlu 1 tal-Kostituzzjoni tal-1960 il-liġijiet kollha li kienu daħlu taħt dik il-Kostituzzjoni li kienu hemmhekk qabel ma daħlet in vigore dik il-Kostituzzjoni kienu baqgħu effettivi. Ma baqgħu effettivi sakemm dawna kienu konsistenti mal-proviżjonijiet ta' dik il-Kostituzzjoni. Jiġifieri, sakemm liġi li kienet teżisti qabel ma daħlet il-Kostituzzjoni tal-1961 kienet tibqa' konsistenti ma' il-liġi kif inbidlet, il-Kostituzzjoni kif inbidlet, allura ma kienx hemm problema. Imma dak kien ifisser li kienet possibbli biex tiddikjara nulla kull provvediment tal-liġi kanonika ta' Malta li kienet għandha x'taqsam maż-żwieġ immedjatament qabel it-3 ta' Marzu 1962, li kienet id-data meta l-Kostituzzjoni tal-61 ġiet in vigore. Jekk ikun hemm inkonsistenza ma' sezzjoni li kellha x'taqsam ma' drittijiet umani. Issa l-argument tal-uffiċjali kien l-Ordering Council il-ġdida kienet tiġi magħmula b'ċertu mod li tassigura li l-liġijiet kienu jistgħu jiġu ċċallenġjati fil-qorti bħala mingħajr effett jekk dawna ikunu inkonsistenti mal-Ordering Council tal-1961. Jekk dik l-inkonsistenza ikollha x'taqsam ma' dawk il-ħwejjeġ li jeżistu fil-sections 34 to 46 tal-Kostituzzjoni. Jiġifieri qed jgħidu dawna il-ftehim li kien intlaħaq mal-Primistru ta' Malta dwar din il-parti tad-drittijiet umani fejn jitlu id-difiża tad-drittijiet reliġjużi tal-individwi. Issa dina kienet argument biex ngħidu hekk konvolut ħafna.
Fl-imsens.
Legali.
Fl-imsens, jew qed tuża l-kelma konvolutet. Fl-imsens kien konvolutet.
Għax dan se jmur il-Parlament. Se jibni argument ju totalment legali. Fl-istess ħin qed jiftaħ lilu nnifsu għal argumenti minn membri tal-Parlament oħra li hemm numru minnhom f'Parlament, ovvjament inkluż il-Parlament Ingliż dejjem, ta' avukati. Li min irid jaqla' kustjoni se jsib ma xiex ifetta. U kien hemm min kellu interess li jaqla' kustjonijiet inħabba li rid jidher fil-Parlament bħala qed jiddefendi d-drittijiet ta' Knejjes Protestanti Ingliżi. Allura li pprova jagħmel dan kien sens kien li jipprova jasal kważi għal fatt akkompli biex insejħlu hekk billi l-Colonial Office ħarġet announcement uffiċjali li Malta kienet tassir indipendenti fil-21 ta' Settembru 1964 u li id-duka ta' Edinburgh kien se jrappreżenta l-Majestà tagħha, ir-Reġina Elizabetta t-tieni fiċ-ċelebrazzjonijiet. Kif ħareġ dan l-announcement, l-Arċisqof ta' Canterbury, l-Arċisqof Ramsay, immedjatament immolla. Kiteb l-sens fej qallu li kienet jispera li minnaħa tal-gvern joħroġ announcement li il-klawżola li kienet jargumentaw fuqha reġa' ġiet imdaħħla fil-Kostituzzjoni. Qallu l-Knejjes nistennew, il-Knejjes Protestanti ġifieri nistennew assigurazzjoni ta' statement pubbliku minnaħa tiegħek u qed nistenna li inti tinfurmani li wasalt għal qbil fuq dan is-suġġett mal-Gvern Malti. Issa ovvjament sens ma kien wasal l-ebda qbil.
M'setax jagħmel għadi, imma jiġifieri
jiġifieri
sens irid jorbot idejh u jorbot idejh kulħadd issa.
Jipprovaw mhux hekk. Allora sens ma kellux għaz l-oħra ħlief juhu l-parir ta' Wakefield li jipprova jikkalma l-Knejjes Protestanti u jara xitkun il-konsegwenza. Kellu xoħra. La, kiteb l-Ramsay, kiteb l-ittra pulita ħafna u biex najtek kważi waħda li juri li ma jriċ edha ċara fl-ittra et jajdu l-Arċisqof l-Arċisqof et jajdu li jixtieq jekk jista' jkun jevita kemm jista' jkun batti bekki fil-pubbliku u pubbliċità dwar din għax jgħidu bil-polit li jekk joħorġu fil-pubbliku li hemm qastaqbil fuq din lejliet l-indipendenza ta' Malta dakin ifisser li dakin ifisser li se jkun hemm ħafna problemi. Allu però allu jiena se nspjega lek il-pożizzjoni x'inhi u jekk inti trid ma nsibx oġġezzjoni li l-ittra se nibatlek turja lill-Arċisqof ta' Chester li kienet imexxi l-każ fil-fatt in-naħa tal-Knejjes Ingliżi u li xi rappreżentanti oħra tal-British Council of Churches. Però ovvjament
Għannak il-konna nifqu għawġu għax il-ħin u dak li ju?
Eċ, nifqu għawnek.
Tajje, paħna darbu ħra, xħan kunu għedintu għam, is-semmijat għana?
Aħna, issa, naraw kif spiċċad il-bicċa xol, u minemmek naddu għal-kustjoni għorra li kienet għadat per sew Malta u n-NATO.
Ok, grazzi, grazzi għafna dak jien il-professur Joe Perotta, jien Fader Joe Borsin, grazzi għakom tal-attenzjoni. Namlu appuntament ma'kom għal-ħallum ġimgħa. Saħħa.
Saħħa.